Radio Bule Bule. Transmitiendo para el mundo en lenguaje universal. Radio Bule Bule.
Tengo un amigo que di que es director de logística de una floristería. En realidad es o repartidor. Pero él leva o seu traballo con moita fachenda e con alegría. Di que todo o mundo o recibe con máis amplo dos sonrisos cando peta na porta e ofrece flores. Nós estamos hoxe como a persoa que abre a porta do seu domicilio e a sorprenden cun agasallo. Porque o libro disco, CD, DVD do que falamos hoxe é un fermoso agasallo para o mundo da radio. Chámase Radio Bule Bule. Acompáñanos Paco Nogueiras, bos día.
Que tal, moi bo día.
Que é a radio na vida de Paco Nogueiras?
Pois a radio, digamos que é unha amiga. É un elemento que me acompañou dende as meus primeiras idades. É dicir, dende que era pequeno, a radio converteuse nunha parella, digamos, de feito. Ali empecé a descubrir as miñas primeiras músicas, grazas á radio. Probablemente fora da escola as miñas primeiras aprendizaxes, as miñas primeiras curiosidades escoitenas na radio. E de feito a radio converteuse tamén nunha ferramenta de xogo. Eu de pequeno xogaba a facer radio. Tiña os meus magnetofón, coas miñas casetes, que daquela eran de normais, de cromo, de ferro. E aí facía, pinchaba un poquinho a radio, despois falaba, bueno, facía, e despois escoitaba o que facía. E me resultaba sumamente, sumamente entretido. Entón podese dicir que a radio, en certo modo, tamén é un complemento personal.
Bo día.
Bo día.
Eu despois de escoitar o disco unhas cantas veces, xa teño unha canción preferida.
Moi ben.
Do mundo encantoume esa canción. Cal é a túa? Si é que tes algunha que che sexa máis especial.
É moi complicado, non? É dicir, cando un artista fai cancións, pois a todas lle ten o seu garimo,
sí.
Non? É como cando lle mandan a un pai escoller entre os fillos, non? É dicir, o cariño é por todas igual. A ver, sempre hai cancións onde probablemente estén dispostas a vivir momentos determinados, non? En momentos que estás de euforia ou moi alegre, e cancións que se prestan máis para plasmar ese momento. E momentos que tes pues, un poquinho máis baixos ou máis recollidos, e hai outras, non? Si podo dicir que de xeito xeral, vou falar na vista do público, o público infantil, non? As que máis lle están acaendo, por exemplo, Pelos Melena, que é moi moi desenfadada, non? Moi moi divertida, e tamén a Éxito Vogal tamén está funcionando moi ben, non? A min personalmente coincido contigo.
Sí,
sí, por unha
fermosa
cuestión, porque é a canción onde canta a miña filla comigo.
Sí.
Entón para mí iso é un valor engadido enormísimo, é dicir, sí. No primeiro traballo tamén cantaba, miña filla vai medrando, evidentemente, eu vou me facendo máis vello, pero de feito é a locutora que aparece entre as cancións xunto con meu fillo. Bueno, aproveito que os meus fillos son así tan boas persoas que queren colaborar co seu pai, eso é maravilloso.
Carai.
Entón, pois, cando canta miña filla comigo, pois para min é unha cousa que realmente me chega a, incluso moitas veces, a emocionar. Emocionar porque me encanta cantar con todo o mundo, pero coa miña filla, moitísimo máis. Entón, como é a peza onde temos aí un anaco de dueto entre os dous, para min ten un valor emocional engadido que realmente fai que sexa unha das miñas favoritas.
Pois supoño entón que se contaxiou eso, porque eu a escollín.
Sí. Bueno, hai un minuto, Paco, benvido. Falabas do que significaba a radio para ti. Pero como xurdiu a idea de elaborar, de darlle esta forma, este formato en torno ao mundo da radio? Libro, disco, CD, DVD. Por que este formato?
Ben, o formato de escoller a temática da radio un pouquiño tamén é por recuperar a radio de cara a xente miúda. Digamos que a radio para a xente miúda lle queda un pouco lonxe, porque hoxe en día cas ferramentas, cas tecnoloxías, cas novo ocio, pois lles queda bastante distante. Probablemente a pouca radio que poden escoitar os nenos sexan no coche dos seus pais de camiño a determinadas viaxes, a escola e pouco máis, non? Tampouco non hai unha radio feita a propósito para a xente máis nova, non? Entón aquí a idea era plantexar a radio como unha ferramenta próxima para eles, un lugar onde eles poden escoitar, aprender, e tamén onde poden formar parte activa dela. Quero dicir, animamos, en certo modo, tanto dentro do contido como que despois se traballe individualmente, que os nenos fagan radio, que é un espazo maravilloso pois para comunicar, para expresar as súas inquedanzas, as súas preocupacións, as súas protestas, e un xeito lúdico e divertido tamén de comunicarse co mundo, que ao fin e ao cabo a radio é iso, comunicación, non? É dicir, persoas que falan, persoas que escoitan, que intercambian as súas opinións. Este formato de libro CD e DVD, bueno, o que é a ferramenta musical, pois claro, é a que eu utilizo, non? É a miña ferramenta, entonces intento comunicar todas as miñas mensaxes a través das cancións, da música, e sempre con un determinado tono divertido ou lúdico, non? Entón, o formato musical era o que máis se axeitaba para poder introducir a radio. O libro, porque a imaxen, unha imaxen vale máis que mil palabras, entonces, bueno, levar a pensar na radio, que é todo ondas, pois intentar darlle unha plasmalo físicamente, pois claro, as ilustracións de David Pintor son maravillosas, que digamos que complementan moi ben todo que a labor de fondo, e despois, claro, a presión mediática que tiñamos era que todo mundo quería un DVD. Porque, claro, no primeiro traballo que fixemos, que se chamaba Brincabai, funcionou moi ben os videoclips, dice, e non vai haber DVD? E dice, sí, e tiñamos pensado facer algo, pero non neste formato. Entón, hai unha curiosidade neste traballo, que imagino que podestes comprobar, é que tanto o CD como o DVD están conformados para facelos nunha sola reproducción. Explícome. Para que ti poñas o CD, e dende o principio ao final, non hai cortes, é como se estuveras escoitando un programa de radio, coa súa cuña de iniciación, coa súas jingles, coa súas entradiñas, e vai cambiando de temática en temática hasta chegar ao final. Despois ti podes escoller a canción que ti queiras, evidentemente, pero está pensado inicialmente para que ti teñas a sensación de que estás escoitando un programa de radio. E co DVD pasa exactamente o mesmo. Fixemos, neste caso, unha película, unha curtametraxe. Digamos que como un día na historia de Radio Bule Bule. Non? Na programación de Radio Bule Bule comeza ca súa emisión, pasa por unha serie de diversas situacións, diversas temáticas, diversas peripecias, ata que chega ao peche da súa emisión. Isto vai conformado pois unha serie de vídeos que están unidos por unha trama, por unha historia, e que para ca idea de velo de principio a final. Despois te tamén podes recurrir a iso, non? Entre as tres partes, pois procuramos que sexa o máis completo posible, que teña esa posibilidade de enchelo ollo, de enchelo orella, en certo modo, pues encher tamén, certo modo, o corazón tamén de radio.
Tites experiencia en contacto directo coa xente miúda a través destes espectáculos de Brincabai ou de Radio Bule Bule, leválo ás escolas, a lugares onde se concentra a rapazada. E como responden a esta proposta en concreto, esta proposta vencellada ao mundo da radio?
Pois a verdade é que moi ben. É dicir, sempre tiña un certo recelo inicialmente, porque claro, é a radio, o que falábamos antes, como que lle quedaba un poquinho lonxe, e tiña medo de que lle resultara un pouco distante. Que pasa? Ao facelo en directo, digamos, dun xeito de espectáculo, sempre lle resulta moito máis, pois non lles costa nada entrar na dinámica, é dicir, na linguaxe propia da radio, a idea do micrófono, de falar o micrófono, a idea de que teñas, por exemplo, hai cousas que fago en directo que evidentemente non están, como exemplo, a chamada do público, hai xente que chama, tes un erro, suceden determinadas cousas que, bueno, entrevistas, baixas ao público, entrevistas a un neno, é dicir, este tipo de cuestións, e o ven como algo moi normal, porque está dentro do espectáculo. Entón, claro, unha vez que tes iniciado ese primeiro paso, xa empezan a coller os parámetros do que pode ser unha radio normal, non? E dicir, bueno, pois temos non só información, senón temos a comunicación, temos o faladoiro, temos unha charla, temos escoitamos ora falo eu, ora hai alguén que interrumpe, todo este tipo forma parte da radio, non? A radio, eu que digo eu, probablemente sexa o medio de comunicación máis real e veraz que existe. É dicir, por enriba de calquer tipo de medio de comunicación, porque se vos parades a pensar, na televisión moitas veces podemos apagar o son porque é exactamente igual. É dicir, estamos completamente supeditados ao que vale unha imaxen con respecto ao contido. Na radio non, na radio hai que convencer ca palabra, hai que convencer ca mensaxe. Bueno, pois ese é realmente o que nos gusta, non? É dicir, bueno, pois agora teño que dicirche eso, vouche dicir do xeito que eu sei dicilo, e entonces, meña, pois agora falamos, agora conversamos, agora somos compañeiros de radio, non? E entón, nese sentido, está moi ben moi ben a xente miúda, tanto como o público familiar, están nos recibindo pois con moi bo humor. De feito, hai xente que levamos poucas, pero xa están facendo xeira. E cando volves facer lo que quero volver a vivir radio? Pois sí, sí, Radio Bule Bule retransmite onde que irades. Así que vida os programas en directo, que non hai problema.
Que músicos te influíron a hora de crear este disco? Porque houve algún, de feito creo que a segunda canción que eu estaba como escoitando, non digo que seña copia ni moito menos, pero a Orquesta Mondragón, así que me gustaba a mí moito de xoven.
A ver, somos os músicos e as persoas somos fillos de determinadas épocas, e evidentemente eu son un fillo dos 80 puro e duro.
Sí, ¿no?
De feito hai unha canción en Pelos Melena que miña muller dice, aquí hai Tino Casal, por exemplo, non? É dicir, que cada un atopa, e de feito sempre hai algún tipo de guiño, así, moi, moi, moi suave, sobre todo, xa non para os nenos, que os nenos, bueno, con novas rítmicas, claro, e as novas tecnologías, non, pero bueno, sempre resulta divertido, pero un pouco para enganchar eses posibles papás. E é certo que saben pillar perfectamente os momentos puntuais onde aparecen estas referencias ochenteras, non? É dicir, a veces aparece unha línea de baixo ou un toque de música que está sacado de algún tema que a mí en algún momento, por exemplo, a canción de Bule Bule, este é unha premisa mundial. A canción de Bule Bule, se escoitades o baixo solo, o baixo é exactamente o mesmo baixo que La Dolce Vita. Que a canción italiana, dos 80. Na, 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 La Dolce Vita. Pues, hai este tipo de cuestións. Evidentemente, a mí influíme moitísima xente. É dicir, afortunadamente, eu, unha das facetas que tive na miña vida é que estuve 13 anos vendendo discos nunha tenda. Tive a oportunidade de escoitar música de todo tipo. De feito, na casa teño música moi, moi, moi... Te podo ter heavy metal, teño música clásica, teño de todo. Música galega, evidentemente. Pero sí, recoñezo que a época de cando éramos mozos e cando máis vivíamos a música dun xeito máis intenso, non? Cando salías sí. por aí, cando escoitabas a radio constantemente, cando gravabas as casetes uns aos outros, é dicir, esa... sempre queda aí. Entón, bueno, recoñezo que a música dos 80, tanto a nivel Orquesta Mondragón, sí, por defecto, moitas veces na casa imito a Burruchaga, así, sí. tal. Sí, bueno, pero incluso anteriores, incluso, é dicir, non rexeito ningún tipo de música, pero sí é certo que hai unha influencia dos 80 bastante
notable.
Sí, a mellor non consciente, pero inconscientemente sí que se ve reflexada, claro.
No libro tamén hai un apartado que nos fala desa fermosa experiencia de radio e escola. Ponte nas ondas. Por que ese guiño a Ponte nas ondas?
Porque digamos que Ponte nas ondas é a referencia, non? Dentro dun mundo de radio e de radio escolar. Sí. Entonces eles tiñan que ter un espazo, tiñan que ter o seu oco para poñer... digamos, para completar e para facer máis grande o Radio Bule Bule. É dicir, non contar con Ponte nas Ondas sería un grave erro, non? Entón, claro, eles son levan moitísimos anos facendo a radio escolar. De feito, ahora están empezando con un proxecto novo que espero que vai adiante, non? De reflotar radios escolares a través das bibliotecas de todo Galiza. Parece ser que van a empezar agora en pouquiño. Moita sorte, moito ánimo. Hai que dar adiante, sí. Entón, aparte de ter unha entrevista con eles e que vimos que nos podíamos retroalimentar, é dicir, eles lles sirve Radio Bule Bule para darlle esa dimensión musical, esa dimensión lúdica a todo ese traballo que están facendo, e para nós sírvenos como referencia, non digamos institucional, pero sí como entidade de referencia para radio escolar. Entón, era sí ou sí, non había outro xeito de tiña que estar.
E como din os de Ponte nas Ondas, Radio Bule Bule está deseñado para xogar, aprender e divertirse.
Sí, claro. Dicir, bueno, de feito non entendín nunca a aprendizaxe sen a diversión. Dicir, non considero que sempre o mellor método para aprendizaxe, sobre todo cando eres cativo e cando eres a xente miúda, é a través da diversión. É dicir, sempre dicen que se consigue máis cun sorriso na boca que con 100 horas de estudio, moi probablemente. De feito, moitas das cousas, hai cousas, curiosidades, aprendes En certo modo, non? É dicir, evidentemente, a aprendizaxe vén día a día. Eu simplemente fago un camiño e poño aí o meu gran de area para que lanzar cousas ao aire e que a xente, pois, imagínate, pois, a canción da ciencia, non? Bueno, pois, a ciencia, non a ciencia vela como, senón como algo divertido, algo sí. imaginativo, algo para ser... Os principais científicos do mundo foron xente que eran moi inquedos e, como dicía un amigo meu, eran xente vaga. Quer dicir, porque teño que levantarme para encender o televisor se podo facer un mando.
Sí.
Sí. Entonces, ese tipo de intentar facer a nosa vida moito máis cómoda que nos permite avanzar na ciencia, de realmente, despois hai moita curiosidade, evidentemente. Pois esa curiosidade, ese dice, "Meño, vamos a xogar a facer isto." A experimentación. Bueno, pois a través dunha canción, pois intentas animar a que a ciencia este presente, que teña a súa importancia, pois depois vas a temas máis lúdicos. Pois si, sí, en certo modo acabas aprendendo, pero bueno, a aprendizaxe real despois falo o día a día, na túa escola, na túa casa, nos damoslle esa ferramenta para que a aprendizaxe sexa sempre divertida, sempre cun sorriso e cunha canción, claro.
Ao marxe da música, o libro de unha gran beleza para ver, ulir, tocar. A rapazada é quen de aprezar estas cualidades ou está feito tamén para engatusar aos pais e aos maiores con esta...
A ver, o formato do libro, aparte non é un formato feito ao show, ten unhas dimensións determinadas e ten unhas características determinadas. Está pensado para nenos. Dadevos conta de que é un formato, digamos... case cuadrado, non é un formato grande, é un formato para que os nenos, que as súas mans, que as mans miúdas, poidan manexalo ben, que poidan pasar as súas follas. Dadevos conta de que tanto a portada como as follas interiores é dun papel grosso, resistente. Está pensado exclusivamente para claro, o formato de xente miúda, non? É dicir, para que eles o poidan ter na man e o leven como ferramenta de acompañamento e que utilicen como non como un xoguete, pero case. É dicir, para moitos nenos, de feito, que me din que van todos os días para a escola no caso co brincaballo, agora co radio bule bule que o agarran, co seu tal, claro, se fora un formato distinto, a mellor non sería tan doado, non sería tan agarimoso para eles. E os pais acabelles gustando, porque en certo modo todos os pais, eu son pai tamén, non deixamos de ser nenos, non?
Sí.
Entón, cando ves un libro que che gusta, gustache a ilustración, gustache o contido, pois ao final tamén é un libro teu.
E que lle ten que gustar casi primeiro aos pais para que lle compren aos fillos, non?
Sí, moitas veces hai que conquistar primeiro aos pais, claro. Os nenos se achegan sós, non? Vou convencer, o que digo, cando vas aos espectáculos, moitas veces penso en momentos antes nos pais que nos nenos. Que os nenos sei perfectamente como o que lles podo dar, pero o que teño que manter é os pais. É dicir, os pais que en certo modo o espectáculo tamén sirva para eles, porque no momento que un pai dice, bueno, isto a mí non me gusta, meña, vámonos.
Son máis exixentes,
vámonos,
claro.
Ou non quero ir a... Non, afortunadamente os pais atopan un espazo tamén nos espectáculos, no, en Radio Bule Bule, no Brinca Vai, atopan o seu espazo para pasalo ben. E de feito, hai veces en que teño a sensación de que hai moitos pais que pasan incluso mellor que os seus fillos, ¿no? Espectáculo, que está moi ben tamén, claro.
Vale, claro.
David Pintor, ao elaborar as ilustracións, soubo transmitir ben a primeira a túa idea do libro.
Perfectamente. David Pintor, eu digo que é un mago, é un feiticeiro da ilustración, porque xa dende o primeiro traballo, e mira que traballamos en certo modo na distancia. Eu fago a miña labor musical, eu despois paso a miña labor musical, explicamos o proxecto. Poder expresar unha canción ou poder expresar a idea dunha canción a través dun debuxo, dunha ilustración, é complicadísimo. A mí resulta casi inimaginable, non me imagino. E cando de repente chega e che pon, e xe, ostras, pero que é exactamente eso que quería expresar eu? Pois, e que pasa? Entón, realmente é un seguro no momento de decir, el creou o personaxe, digamos, este personaxe que aparece de Paco Nogueiras, co chapeu azul, bueno, o chapeu xa o tiña, pero el creou esa ilustración, eso forma parte de xa creou un certo modo un personaxe que xa non me pertence a mí, pertence xa a xente mío, é dicir, como unha especie de Chaplin, unha especie de sí. Harold Lloyd que está por aquí e que os nenos o consideran, eles ven o debuxo, moitas veces os nenos a mí non me recoñecen. Eu vou así desta guise e non me recoñecen. No momento que poso o chapéu azul, dice, ah, Paco Nogueiras.
Sí.
Senón, non é ese, o que fai o... Ben, el conseguiu facer esa imaxen.
Ademais, móvese. Está movéndose sí. todo o tempo, no libro.
Sí, sí, sí. Bueno,
é moi moverse divertido. Sin moverse.
Claro, claro. E é capaz de coller a sensibilidade de cada canción por separado, non? E entón, bueno, pois en certo modo así faz que non haxe escapatoria, é dicir, está a música, está a ilustración, está a letra. Pois pues engadimos o vídeo e nese sentido pois
pues,
é un mestre.
O teu traballo, Brincabai, gañou o premio Martín Codas. Supón iso máis presión, máis responsabilidade ou é un empuxe para facelo aínda mellor?
Home, a ver, presión non, é un agradecemento. É un agradecemento e sempre está moi ben que as institucións che, bueno, che recoñezan un traballo ou un xeito de facer as cousas. É maravilloso e quedei contentísimo, en certo modo, sorprendido, porque, bueno, afortunadamente, no país temos xente que está facendo traballos maravillosos, non? Pero, bueno, tocou a min, agradecidísimo. A cuestión, perdón, non vexo que, é dicir, eu sempre a miña presión levo a cada actuación. É dicir, eu sempre cando chegas a unha actuación tes nunha ocasión podes ter 50 nenos, noutra podes ter 200. Ese é o examen real. E aí onde realmente o terceiro tempo, cando acaba a actuación, cando ven un neno a darche un bico, ou darche unha preta, ou quere falar contigo, ou fírmame isto, é dicir, ese tipo de terceiro tempo, ese sí que é o examen real. Aí onde realmente a min é o que me pon sí, e o que che di, hai que seguir adiante, temos que facer as cousas, claro. Evidentemente, cando che din, bueno, a ver cando sacas o segundo, que o primeiro gustémolo xa gastadiño, claro. Non sei que, diste, bueno, temos que estar aí, temos que dar unha volta de rosca máis para seguir estando, inda que é unha presión agradable, constructiva.
Me non refería a esa presión de sí. facelo mellor,
bueno,
si se pode.
Claro, en certo modo é cuestión de ser responsable no teu traballo, intentar facelo mellor que poidas. Despois sabes que hai moitísimos factores que poden influir en moitísimas cousas, pero é unha presión que me resulta positiva. Quero seguir adiante. Agora, pois, pues, que estamos co segundo, xa están dicindo, cando sacas o terceiro? Dice, pero estamos sacando o segundo. Ei, o xeito e tal. Sí, hai unha presión porque, claro, hai xente que está pendiente do que faz, está en ganas de escoitarte, de ver novas cousas, e eu estou encantado, non? Bueno, hai que deixar o seu tempo para poder facer as cousas. Sí, recoñezo que eu son de facer as cousas, prefiro facer menos e mellor, non? É dicir, co tempo suficiente para non estar plenamente convencido do que está facendo e o mellor que puido facer ata ese momento. Entón, bueno, pasaron 3 anos, sí, bueno, pero chegou un momento en que dice, bueno, creo que agora sí está o produto como a mí me gustaría ou como eu creo que debería estar, está todo conformado, veña, sacámolo adiante, non? Uh-huh. Dicir, bueno, pois aí andamos, nada, presión que ven moi ben para seguir adiante. Sí.
E que ten a editorial Calandraca que todos os autores falan con gratitude do seu xeito de facer as cousas?
Pois porque é xente maravillosa. É dicir, Calandraca, podo dicir que pode ser a mellor lotería que lle pode tocar a un artista. Por diversas razóns. Unha, porque é unha empresa moi seria no seu traballo. Recoñezo que é unha persoa, son xente moi profesional, saben perfectamente o que queren, de onde veñen, que están facendo e cara onde van. Entón, unha vez que tes eso ben conformado, teñen profesionais maravillosos, teñen xente que está moi dedicada e que disfruta moito do seu traballo, e eso nótalo. Cando notas que hai xente que disfruta co traballo que está facendo, o día a día, con todos e cada un dos libros, porque polas súas mans pasan milleiros e milleiros de libros, de diverso formato, de diversa temática, e todo eso collen con un cariño enormísimo. Entón, no momento en que ti podes traballar con este tipo de xente, sabes que estás traballando con lo más de lo más. É dicir, xente que vai ter a mesmo ímpetu, a mesma gana de defender o teu traballo igual que a ti, axudando en todo momento, poñéndote todas as portas abertas para o que queiras facer, axudándose. Entón, a verdade é que é unha costa abaixo. Ti colles e entregas o teu traballo e pos todas as túas enerxías, e eles o que fan é remar na mesma dirección que a ti, sempre para adiante, con un nivel de exixencia grande, evidentemente. Claro, non é cuestión de coller e sacar calquera cousa, senón que está todo moi ben estudiado. Non hai unha A fora do seu sitio, ni unha coma fora do seu sitio, todo está mirado para que sexa o traballo o máis serio, o máis compacto e o máis profesional posible. E despois, a outra parte, evidentemente, que é a parte máis divertida e lúdica, xa lle engadimos, pero considero que é un traballo moi ben finalizado, moi ben realizado, porque eles todo o que fan están moi ben, é o que comentaba. Os requisitos de mínimos de Calandraca se, probablemente sexan os requisitos de máximos de moitos, moitos outros sitios. Por lo tanto, hai unha calidade que sempre, sempre está asegurada. E, de feito, a xente e os consumidores que coñezo, así mo din, día a día. Entón, pois, é un seguro.
Comeza a dar pedais, percorre o planeta todo, regatos e océanos, selvas e volcáns. Esta é a Radio Submarina, Radio Foguete, Radio Everest, por terra, mar e aire. Hai un mundo enteiro por viaxar. En fragmento de Xurxo Souto, do prólogo deste libro disco, Radio Bule Bule. Paco Nogueiras, moitas grazas.
Graciñas a vos.